Розділ 11. І сталося. Коли закончив Ісус наставленні 12 учням своїм, Ён перейшов адтуль вучить і проповедовать у городах їх. А Іоанн, почувши у темниці про дії Христови, послав двох учнів своїх сказати йому: «Чи той ти, який має прийти, чи чекать нам другого?» І сказав їм Ісус у відказ: «Ідіте, скажіть Іоанну, що ви чуєте і бачите? Сліпі робляться ведучими і кульгаві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають і убогі добровістять, і блаженні, хто не усумнится во мне». Коли ж пойшли яны, Ісус почав говорить народу про Іоанна: «Что, глядеть ходили вы в пустыню? Чи не трястину ветром колыханую? Что ж глядеть ходили вы? Человека, убранного у мяккое оденье? Але тыя, что носят мяккое оденье, живуть у хоромах царских? Что ж глядеть ходили вы? Пророка? Так, кажу вам, и больш, чим пророка. Бо ён той, про кого написано: «Вось я посылаю ангела моего перед обличчем твоим, який подрихтує шлях твой перед тобою. Правду кажу вам, сярод народжаних жанчынами не паўставаў больш за Іоанна Хрыстителя, але меншы ў Царстве Небесным больш за яго. А дзён жа Іоанна Хрыстителя да сёння Царства Небеснае дасягаецца сілаю, і тыя, што сілу ўжываюць, здабываюць яго. Бо ўсе прарокі і закон да Іоанна прарочылі. І калі хочаце прыняць, ён ёсць Ілія, які мае прыйсці. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. З кім жа параўнаю род гэты? Падобны ён да дзяцей, якія сядзяць на рынку і, звяртаючыся да таварышаў сваіх, кажуць: «Мы ігралі вам на дудцы, а вы не танцавалі. Мы спявалі вам жалобнае, а вы не рыдалі. Бо прыйшоў Іоанн, не есць, не п'е, і кажуць: у ім дэман. Прыйшоў сын чалавечы, есць і п'е, і кажуць: вось чалавек, які любіць есці і віно піць, прыяцель мытнікам і грэшнікам. І апраўдана мудрасць дзецьмі яе». Тады пачаў Ісус дакараць гарады, у якіх найбольш праявіліся сілы яго, за тое, што яны не пакаяліся: «Гора табе, Харазіне! Гора табе, Вівсаіда! Бо калі б у Тыры і Сідоне явіліся сілы, яўленыя ў вас, то даўно б яны ў валасяніцы і ў попелі пакаяліся. Але кажу вам, Тыру і Сідону лягчэй будзе ў дзень судны, чым вам. І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла будзеш незрынуты. Бо калі б у Садоме явіліся сілы, яўленыя ў табе, то ён бы застаўся па сённяшні дзень. Але кажу вам, што зямлі Садомскай лягчэй будзе ў дзень судны, чым табе». Тым часам, далей прамаўляючы, Ісус сказаў: «Слаўлю цябе, Ойча, Господі, неба і зямлі, што ты утаіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такою была твая добрая воля. Усё мне перададзена айцом маім, і ніхто не знае сына, акрамя айца. І айца не знає ніхто, акрамя сина, і кому син хоче відкрить. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжарені, і я супокою вас. Возьміть ярмо моє на себе і навучитеся від мене, бо я лагодний і покорливий серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє приємне і тяжар мой легкий.